Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana kulttuurialan moniosaaja Dimi Salo. Aiheena Dimin sopivanlaiset teos, joka yhdistää romaanin ja albumin koettavaksi musiikkinäytelmäksi. Mitä se tarkoittaa? Otetaan selvää. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tässä jaksossa aiheena on teokset. Isolla teellä on musiikkia, laulua, kirjaa, tekstiä, kaikenlaista. Teos musiikkinäytelmänä ja vieraana kulttuurin moniottelija Dimi Salo. Tervetuloa, Dimi.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä tänään.
Ja ennen kuin mennään siihen sopivanlaiset teokseen, jonka ympärillä nyt täällä liikutaan, niin lähdetään liikkeelle nyt siitä, että jos tämä teos, määritellään se kohta, sopivanlaiset, jos sen syntyprosessi olisi jonkinlainen laulu, niin mikä sen laulun genre olisi?
Se olisi varmaan hyvin moninainen, mutta se voisi olla jonkinlainen progressiivinen näytelmälaulelma.
No, minä luulen, että se on Spotifyn trendaavien listalla. Kohta löytyy ne progressiiviset näytelmälaulemat sieltä jostakin kääriä. Nyt eletään tätä kääriä kevättä, niin jostakin sieltä ympäristöstä löytyy. No, mutta kuitenkin täytyy nyt määritellä jälleen kerran kaksi asiaa. Toinen on Dimi Salo ja toinen on sopivanlaiset. Niin lähdetään nyt vaikka siitä ihmisestä ensin. Niin kertoisitko minulle, meille maailmalle, että kuka on Dimi Salo?
No, mä oon oululainen, tämmönen monipuolisesti kulttuurin alalla toimiva henkilö. Ja tosiaan oon lauluntekijä ja muusikko, mutta myöskin opettaja sekä toimittaja, myös kirjailija. Ja tietenkin myös äiti ja puoliso ja ystävä, mitä näitä on määritelmiä. Mutta monipuolisesti tosiaan teen musiikin saralla, mutta nyt oon myös laitanut kirjallisuuteen tätä mun tekemistä. Sellainen mä oon, joo.
Joo, ja kuulostaa hienolta. Mehän Kertojen ääni on rohkeasti oululainen podcast muutenkin. Nyt minä luulen, että kun me kaksi oululaista Oulun murretta puhuvaa ihmistä päädytään samaan podcastiin, niin me päästään jotenkin seuraavalle ikään kuin toiseen potenssiin, tämä meidän oululaisuus. Mutta ainakin Oulun murre. No kuitenkin sitten mainitsit tuossa sitä laajuutta ikään kuin kaikkea sitä. On tekstiä, on laulua, on monia kulttuurin tapoja olla. Ja sellainenhan on sitten tämä sopivanlaiset teos myös. Se on kirja, se on albumi, se on paljon asioita. Mutta jos mikä se sinun näkökulmastasi on, mikä on sopivanlaiset?
No, se on tällainen monitaideteos, joka tällä hetkellä sisältää albumin, jossa on 12 laulua, ja romaanin, jossa on 12 lukua. Tällä hetkellä nämä kaksi ovat sopivanlaiset, mutta sopivanlaiset voi olla myös erikseen jompikumpi näistä, että ei ole välttämätöntä nauttia näitä kumpaakin. Että voi pelkästään lukea sopivanlaisia kirjana tai sitten kuunnella sitä albumia, mutta tekijänä näkisin, että ehkä parhaiten avautuu myös se albumi, kun on lukenut kirjaa.
Ja juuri tämä, että no miksi me täällä ollaan, niin tässä on hirvittävän paljon mielenkiintoisia asioita. Kertojen äänessä puhutaan tietenkin kirjoista aika monestikin kirjailijoiden kanssa. Hirvittävän paljon ei olla sinne ikään kuin musiikin suuntaan, ei olla menty, vaikka Kertojen äänessä ollaan ikään kuin sen äänen parissa monestikin. Mutta juuri tämmöinen jonkinlainen hybridi musiikkinäytelmä, on tekstiä, on laulua, ja miltä se lukijana tuntuu, miltä se on kirjoittajana ollut tehdä, niin näiden teemojen ympärillä tänään pyöritään. Mutta sitten kuitenkin, kun jos lopputuloksena on tällainen sopivanlaiset teos, niin oletuksena on kuitenkin sen, että sen takana täytyy olla jonkinlainen historia. Sinulla täytyy olla jonkinlainen historia, joka on ikään kuin voinut ylipäätään johtaa siihen pisteeseen. Niin olisi mielenkiintoista kuulla sinun sitä luovaa historiaasi.
No, mä oon ollut varmaan aina aika semmoinen luova ja mielikuvituksellinen, mutta mä myös uskon, että kaikki meistä on. Ehkä mulla oli vaan enemmän tilaa ja aikaa lapsena. Mä olin aika paljon yksin. Yksin on yksinhuoltaja äidin lapsi, niin mulla on ollut aika paljon sellaista niin luppuaikaa, semmoista aika yksinäistäkin aikaa, niin ehkä siinä sitten on vielä enemmän tullut tosiaan musiikki erityisesti ja sanotukset osaksi sitä omaa olemista ja elämistä jo niin pienenä. Ja olen se pitänyt ensimmäisiä lauluja jo silloin alle kouluikäisenä, ja sekin on varmasti ihan normaalia. En siis pidä itseäni mitenkään siis erityislaatuisena näiden asioiden suhteen, koska se on normaali osa lasten ja nuorten elämää. Päiväkirjaa sitä kirjoittelin tietenkin silloin ala-asteella aloittelin, ja siellähän toki purkaa omia ajatuksia ja tunteita, ja kyllä siellä aika paljon musiikki oli tietenkin myös läsnä niissä mun kirjoituksissa. Ja jonkinlaista semmoista, jos en runoa, niin ainakin laulun tekstiä on ollut. Ja sitten tosiaan oikeastaan se laulun tekeminen ihan vakavasti puhkesi kukkaan tuolla Torniossa, kun mä opiskelin Pop Jazz Konservatorio Lappiassa. Ja 2009 meni sinne ja 2012 valmistui, ja siellä sitten jotenkin se lähti niinkö rullaamaan se homma, ja no siitähän nyt on se reilu 10 vuotta herranen aika, mitä, kohta 15 vuotta, no kuitenkin. Sen jälkeen jatkoi sitten musiikkipedagogiopintoja tuolla OAMKilla, ja tosi paljon se oma laulun tekeminen on kulkenut tässä mukana, ja Sopivalaista on mun toinen koko pitkä albumi, omia lauluja. Ja se kysymys oli, ootapas nytten, niin sitä
luova historia ja kohti nykyisyyttä.
No kohti nykyisyyttä, jos mennään, niin sitten tuo kirjoittaminenhan on ollut mulle tosi kiinnostavaa. Ja mä en ole sitten jostakin syystä kuitenkaan ikinä ajatellut, että mä kirjoittaisin. Mutta siis sitten, kun mä sain mahdollisuuden alkaa muutamia vuosia sitten kirjoittamaan kolumneja, niin mä jotenkin havahduin siihen, että hei, että mä tykkään tästä tosi paljon, ja mä sain siitä hyvää palautetta. Ja silloin, kun mä näitä kolumneja kirjoitin, niin mulla oli myös alkanut tämä mun Sopivalaiset romaanikässärin kirjoittaminen. Ja mä sain myös musiikkitoimittajan töitä, ja niitä kun mä tein aika isolla sykkeellä ja ahkerasti, niin mä huomasin, että se myös kehitti sitten mua siinä romaanikässärin kirjoittamisessa. Eli mä oon niin tekemällä oppinut kirjoittamaan sekä niitä kolumneja että haastatteluja, että sitten tätä kässäriä romaaniin. Varmaan se uteliaisuus, semmoinen tietty rohkeus siellä kansan taustalla ja se hirveä tarve, siis melkein jopa himo niin luoda ja ilmaista itseä ja käsitellä maailmaa, koska ainakaan mä en ole aina kokenut, enkä välillä vieläkään koe justiinsakkaan olevani jotenkin oikeanlainen täällä. Ja sitähän Sopivalaisesti kertoo, että siinä käsitellään ikää, sukupuolta, mielenterveyttä ja työelämää ja sitä, että kuka tänne sopii ja sopiiko tänne kukaan. Että, no, ei se ehkä niin masentava ole, mutta kuitenkin, että isoja kysymyksiä siitä, että kuka täällä saa olla ja mitä se on niin kuin se sopivallaisuus sekä itselle että muille.
No sitten, jos ikään kuin kerron siitä, niin kuin sieltä toista näkökulmasta, kun olen kokenut sitä teosta, ja varsinkin näin ikään kuin tämmöisenä jonkinlaisena instrumentalistina siinä mielessä, mietin aina, että no miten asiat syntyy, miten ne liittyy yhteen ja näin poispäin, niin sehän kuulostaa siltä ja tuntuu siltä, että okei, että on se romaani, on se teos. Ja sitten siinä on vielä albumi, siinä on musiikit, laulut, lyriikat, kaikki mitä siihenkään liittyy, mitä minä en edes tiedä. Niin sehän kuulostaa siltä, että miten tällainen olisi edes mahdollista. Kun joku miettii se, että minä haluan kirjoittaa kirjaa, niin sillä kestää, että se on 67 vuotta täyttää ja sitten se saa julkaistua ensimmäisen kirjan. Niin sitten se, että ottaa sellaisen ison elefantin syötäväkseen, jossa on kaikkea näitä, niin miten siihen, miten sellaisen ruokapöytään päädytään?
No, siis mulla on tälläkin hetkellä tosi paljon semmoista jotakin kytevää, odottavaa energiaa, mitä mä haluaisin purkaa. Ja kyllä se on niin kuin kirjoittaminen ja sitten säveltäminen se asia, millä tavalla mä sitten saan ne itsestäni ulos. Mulla on tosi iso tarve jollakin tavalla olla jonkun asian ääni. Mä en ole varma, onko se pelkästään vaikkapa sitä siis empatiaa ja tasa-arvoa ja muita ihmisoikeuksia, mutta mä koen, että mä oon ollut itse niin lähellä vähän väliä sitä reunapintaa, että mut vaan tyrkätään johonkin katuojaan, esimerkiksi työvoimapoliittisista syistä, että mä jotenkin niin tiedän sen elämän ja maailman, ja mä jotenkin haluaisin tuoda sitä esille. Ja se on sitten eri, että kuka sitä haluaa kuluttaa, ja saako se koskaan suurta kansansuosiota, mutta mulla on tarve kirjoittaa niin kuin todellisista asioista, jotenkin tosi elämästä ja semmoista aika arkirealistista niin, todellisuuden kuvaa nykymaailmasta tai niin kuin sanotaan 10 vuotta sitten olleesta todellisuudesta.
Sitten kuvittelen taas mielessäni jonkun ihmisen pitchaamaan, että jonkinlaisia, en tiedä minkälaisia kustantamalla, semmoisia ehkä mahonkia löytyy sieltä nahkaa, kaikenlaisia.
Joo.
Mutta joku toinen heiluttaa, mikä se on se viuhkaa ja löytelee siellä. Minä kuvittelen näin. Ja sitten sinne tulee joku ihminen, joka sanoo, että heitä nyt musiikkinäytelmämäinen teos, jossa on sekä kirja että albumi. Minä haluan teille tehdä sen ja sitten ne katsovat toisiaan ne kustantamon tyypit siellä, että no olisiko se kuitenkin parempi vaan tehdä se kirja. Tai sitten se universaalinen tyyppi sanoo, että olisiko se kuitenkin vaan parempi tehdä se albumi. Niin, ikään kuin, mikä se kysymys tässä voisi olla, ikään kuin se, että, tai sanotaanko näin, olen ymmärtävin tästä tämän äskeisen ikään kuin puheenvuoron perusteella, että kyseessä ei ollut tällainen, että haluat tehdä startup-miljonääriyrityksen, joka otat sen kaikista seksikkäimmän aiheen ja yhdistät jonkinlaisen crossoverin jostakin, ja sitten jossakin välilehdessä on Tesla, ja sitten lähdet tuonne tämän keskisormen.
Joo, siis kyllä mä monesti toivon, että mun valinnat elämässä sekä näiden monien töiden, että siis opiskelun ja kaiken muunkin osalta. Kyllä mä hyvin paljon toivon, että mä olisin niin jotenkin semmoinen jollakin tavalla kylmempi ja ehkä fiksumpi siinä mielessä, että olisi voinut valita jonkun muunkin ammatin tai olisi voinut mennä niin lääkikseen, olisi voinut tehdä jotakin semmoista varmempaa ja helpompaa ja yksinkertaisempaa elämällään kuin tätä. Ja vielähän mä ehdin sen kelkan siis kääntää, mutta no lääkikseen mä en varmaan pääse, kun mä en matikasta niin välitä. Anyway, siis ensinhän mulla tuli niin noita biisejä jonkin verran. Sopivanlainen, eli avausraita, niin se on Aava-hahmon biisi. Sopivanlaista sisältää siis 3 hahmolle biisejä. Jokaiselle niillä on niin 4 biisiä ja myöskin sitten kirjassa 4 kappaletta, ja ne menee niin samassa järjestyksessä. Ja tämmöinen biisi tuli siis Aavaletko sopivanlainen, jossa pohditaan sitä, että uskaltaisiko elää sellaista elämää tai sellaisena, mitä oikeasti on, niin paljastaa itsensä muille, että olisiko sitten sopivanlainen ja pärjäisikö ja olisiko hyväksytty. Se on ollut semmoinen ensimmäisiä biisejä, mitkä on silloin syntynyt vuosia sitten, varmaan 7 vuotta sitten. Ja sehän oli ihan semmoista intuitiivista ajatusta, mitä mulla silloin oli, että mä olin silloin sen ikäinen, mitä Aava on romaanissa ja näissä biiseissä. Eli ei vielä 30, mutta yli 25, mitä tekee elämällä. Aavahan on 0-tuntisopimuksella töissä oleva, karaokebaarissa töissä oleva, siis, ja 5 vuotta jo ollut, siis tämmöisessä samanlaisessa vähän niin kuin tilanteessa, mutta sitten toisaalta hän ei koe myöskään, että se on huono asia. Hän ei ole sinänsä ehkä hukassakaan, mutta hänellä on hirveät paineet siitä, että kun hän nyt on tämmöinen sinkku ja hänellä on tällainen työsuhde ja hän tekee yötyötä ja että mitä jos hän vaikka tykkääkin siitä? Mitä jos hän tekisi vaikka koko loppuelämän tällaista? Että olisiko se ok vai onko hän niin kuin jotenkin ihan ulkopuolella yhteiskunnasta ja normeista? Mutta biiseistä on siis lähtenyt ja sitten mä huomasin, että ei nämä biisit riitä. Ja sitten mä huomasin, että mä kirjoitan isommista asioista kuin pelkästään niin kuin parikymppisen naisen näkökulmasta. Mä huomasin käsitteleväni niin kuin 50 ihmisten asioita. Ja nehän oli sitten tässä romaanissa ja albumilla sitten Hannele ja Juhani, eli Aavan vanhemmat.
No sitten puhutaan kohta sitä aikataulusta ja niistä vuosista, hiukan siitä, mutta tähän on pakko tarttua, koska se kiinnostaa jotenkin. Jos ajatellaan näin, maalataan tätä tilannetta minun kuvitelmieni mukaan.
Maalaa vaan.
On romaani. Ja sillä romanilla on se kirjailija. Ja sitten siinä kirjassa on niitä hahmoja, jotka siellä puhuu, ja sitten se kirjoittaja luo niille hahmoille sen äänen, ja ikään kuin riippuen siitä, miten se vokalisoituu, se kerrotaan jene, jene. Ja se on tavallaan tuttua, ja sitten lukija pystyy ehkä lukemaan sen henkilön äänellä niitä tapahtumia ja jotenkin näin. No, mutta sitten hiukan erilainen ainakin minun maallikkomielessäni on tämä musiikkipuoli. Siinä mielessä, että okei, siinä on se kirjoittaja, on ikään kuin vaikka niiden lyriikoiden kirjoittaja, säveltäjä, sovittaja, jene, jene. Mutta sitten on se laulaja. Ja se laulajan ääni on kuitenkin sen ikään kuin tarinankertojan ääni siinä sitten. Ja huomasin ajattelevani siinä, kun luin tätä teosta tai koin sitä teosta, että kun se luin sitä kirjaa ja siellä oli niitä eri hahmoja. Ja sitten pääsin heidän mukaansa. Ja sitten kun kuuntelin sitä albumia ja se olitkin sinä siinä laulajana, niin se oli hiukan erilainen se tuntuma siihen, että se, ikään kuin se kirjoittaja tulikin lihaksi jollakin tavalla. Sinä ikään kuin tulit siihen framille siihen. Tämä tematiikka minua erityisesti kiinnostaa, tämä lyriikan ja romaanien kirjoittamisen erot ja toisaalta sen ikään kuin sen pintakerroksen kokeminen vähän niin kuin molemmilta puolilta. Minua ainakin kiinnostaisi kuulla nimenomaan tästä lyriikan ja romaanin kirjoittamisen eroista.
No tässähän pitää tietenkin ensin ottaa se huomioon, että siitä lyriikan kirjoittamisesta mulla on pitkä kokemus ja tämä on mun esikoisromaani. Ja sekin pitää tietenkin ottaa huomioon, että mä en ole kirjoittanut romaania ilman, että se liittyisi laululyriikkaan ja musiikkiin. Eli sinällään mä en voi ihan semmoista puhdasta vastausta antaa, mutta itselläni tosiaan se määrä, mitä mulla tuli tekstiä ja ajatuksia, niin kuin siinä vaiheessa elämää ja ei pelkästään oman elämäni ja oman ikäni ja tilanteeni vuoksi, vaan yleisesti kaikkien ihmisten puolesta. Musta tuntuu, että mä silloin 6-7 vuotta sitten hirveänä jotenkin seurasin siis uutisia ja katoin paljon kaikkia dokumentteja ja olin niin kuin jotenkin tosi läsnä maailmassa, mutta kuitenkin tunsin olevani eristyksissä kaikesta jotenkin ulkopuolella, mutta samalla niin kuin sisällä. Se oli tosi jännää aikaa. Ja sitten huomasin myös, että ympärillä oli tosi paljon niin kuin pahaa oloa ja eksyksissä olemista. Tosi moni mua nuorempi, mun ikäinen ja paljon mua vanhempikin pohti sitä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja ehkä jollakin tavalla myös se romaanin kirjoittaminen oli sellaista heidän tai heidän kaltaisten ihmisten tai eri ihmisten, kuviteltujen ihmiskohtaloiden sisälle menemistä. Ja jotenkin sitä, että mä sain sitä käsiteltyä sitä asiaa heidän kannaltaan. Ja tokihan romaanissa ei ole ketään oikeaa ihmistä, että kaikki on niin kuin keksittyä. Mutta ihan ehdottomasti, joka on varmasti todella luonnollista kirjailijoillekin, kuten lauluntekijöille, niin ainakin jos ei omasta elämästä, niin ulkopuolelta otetaan kuitenkin vaikutteita ja jotakin särmää tai jotakin juttua siihen hahmoon. Vastasinko kysymykseen? En ole varma.
Oikein mainosta. No, siitä tulee sitten mieleen se, että no, minulla on jotenkin helppo kuvitella se, että kun kirjoittaa, niin ikään kuin asettuu jonkun toisen nahkoihin ja ikään kuin elää sitä heidän elämäänsä siinä, kun samalla kun kirjoittaa ja ikään kuin on se tietty hahmo. Niin onko se sitten erilaista siinä vaiheessa, kun tulkitsee ja laulaa vaikka jossakin live-keikalla sitä biisiä, onko se silloin, ikään kuin, oletko sinä, ikään kuin kanavoit sitä hahmoa, sitä tarinaa, vai oletko sinä, miten se siinä vaiheessa menee?
Se riippuu paljon biisistä, eli vaikkapa se Sopivanlainen, joka tuli tosi intuitiivisesti, niin sen mä voisin sanoa laulavani omana itsenäni, kuten myös Rakkaudella äiti-biisin. Mutta kyllähän niin kuin puolet biiseistä, taitaa olla reilutkin tuolla levyllä, niin ne on siis mun tekemällä tekemiä biisejä niille hahmoille. Eli romaani lähti kuljettamaan asiaa ja sitten mun piti siis tekemällä tehdä itselleni. Minä tilasin itseltäni biisin, että tämmöinen tähän pitäisi tulla. Ja se oli myös tosi haastavaa, mutta mielestäni aivan hyvin onnistui tälleen kun en sitäkään hirveästi ole tehnyt aiemmin. Mutta osa biiseistä on tosiaan sellaisia, että mä voin ne vähän niin kuin omalla naamalla esittää, ja sitten osa on semmoisia, että mua vähän niin kuin, mun pitää sehän semmoinen alustuspuhe. Niin tämä on sitten sen romaanin, sen Hannelen, se on vähän sellainen, mä en ole tällainen, siis, mutta, mutta ehkä se on ihan hyväkin selittää, koska esimerkiksi joku naapurin Kirsti, jossa Hanneli on hyvin, hyvin kateellinen naapurin Kirstille, niin ihan hyvä on alustaa, että tässä en sitten nyt niin kuin ole minä, vaan tämä on hahmo siitä romaanista.
Niin, jotenkin tuntuu, että tämä genre, tämmöinen, kuitenkin tämmöinen hybriditeos, musiikkinäytelmä, jossa, niin se on siinä mielessä erilainen kuin mitä perinteisesti ajatellaan, että se vaatii ehkä jonkinlaisen kontekstin luomisen. Ja en tiedä, mitä mieltä sitten ikään kuin siellä musiikin puolen alalla ollaan, mutta ikään kuin kirjoittamisen alallahan se on jollakin tavallaan niin kuin helppo ymmärtää se, että kirjoittaja ei ole hahmonsa. Ja, mutta sitten monet kuitenkin ajattelevat vaikka ehkä, voisin kuvitella vaikka runoista ja runoilijoista, että no se runon puhuja on aina se runoilija itse, vaikka se saattaa olla joku hahmo. Mutta että sitten kun kuolen Ed Sheeranin laulavan jostakin, mistä lie, niin sitten minä ajattelin, minä näen, että on siellä se Ed Sheeran siellä kedolla hyppii. Ja enkä ajattele, että no se on nyt Ed Sheeranin joku eno, josta se kertoo se biisi.
Sanoppa muuta, joo.
Niin siinä voi olla sitten ikään kuin, voisin kuvitella, että se vaatii sen kontekstin vaihdon sitten.
Mutta tuo liittyy varmaan siihen ääneen, tai siis laulamiseen ja lauluääneen, koska lauluäänihän on kuitenkin, siis mä opetan siis laulua ja laulun tekoa, niin, mä oon tätä miettinyt niin monesti, kun lauluäänihän on niin herkkä asia meille kaikille, myös mullekin, vaikka mä oon opiskellut lauluja ja laulan ja opetan sitä, mutta se on niin herkkä asia ja me ihmiset ollaan ihan hemmetin tarkkoja, kun me kuunnellaan toisen ihmisen laulua, eikä välttämättä siksi, että me niinkö haluttaisiin etsiä virheitä, no niitäkin ihmisiä on, mutta me halutaan se aitous löytää sieltä. Ja sitten jos me kuullaan vaikka radiosta, se voi olla joku ihan ikivanha, joku vaikka soul-biisi, jossa vaikka Otis Redding laulaa jotain. Ja se menee ihoalle edelleen. No miksi, kun se on niin aidon kuulosta. Ja sitten me tietenkin ajatellaan, että no se on aitoa, koska se on totta. Se laulaa omasta elämästä. Ja voi se näinkin olla, mutta ei se välttämättä, se voi olla joku muukin tunne. Että toisaalta eihän me laulussa välttämättä tiedetä sitä, että mikä se tunne on taustalla, mutta kyllähän me tunnistetaan äänestä, kun ollaan tosissa. Ei semmoista niin kuin aitoa vaikkapa tuskaa tai aitoa iloa, niin ei sitä voi hirveänä niin kuin feikata. Että kyllä me ollaan aika tarkkoja eläimiä.
Niin, ja tästä tulee mieleen, niin mulla on joskus ollut semmoinen haave, tai siis että kun on kirjoittanut jotakin juttuja, ja sitten ne muodostuu tekstiksi, joka sitten oletettavasti kuitenkin luetaan ja, tai ehkä kuunnellaan, mutta kuitenkin niin, että se kirjoittaja itse on jossakin muualla. Ja siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on se, että ei tarvitse olla kuulemassa, näkemässä kenenkään ilmettä silloin, kun sitä luetaan tai jotakin muuta. Ja huono puoli on sitten se, että no ei koskaan näe, kun joku toinen kokee vaikka jotakin tunteita sen tekstin kautta. Ja on semmoinen tietty kuilu siinä. Ja on sitten ollut joskus kateellinen ikään kuin tämmöiselle esittävälle taiteelle siinä mielessä, että siinä ollaan sen yleisön kanssa yhteyksissä ja vähän niin kuin luodaan sitä kokemusta yhdessä. Niin tämähän kuulostaa toisaalta sellaiselta jälleen kerran sitä hybridiltä, että on se teos, mutta sitten on myös se yhteys siihen yleisöön. Mutta se kuulostaa myös siltä, että sinä ollaan ekstra haavoittuvassa tilassa, niin kuin puhuit siitä äänestä, omasta lauluäänestä, omasta esiintymisäänestä, ja siihen vielä lisää sitten sen teoksen, että olen kirjoittanut tällaisen. Ikään kuin, että jos voisi antaa riisua itsensä yleisön raadeltavaksi useammalla kuin yhdellä tavalla, niin sinä olet löytänyt sen.
Joo, kyllä tämän kokonaisuuden kanssa on aika semmoinen avoin ja alaston. Mutta sitten toisaalta, kun nyt kaikki on saatu julki ja ihmisille, niin olo on myös tosi helpottunut, että tämähän meinasi sekä levy että kirja jäädä hyvin monesti ihan kesken. Ja no, oli töitä, siis palkkatöitä, joita piti tietenkin tehdä. Ja sitten oli ne koronavuodet ja sitten Tietenkin ihana asia, että olin raskaana ja sitten synnytin ja palauduin siitä hyvin pitkään. Sitten oli vauvavuosi, että koko ajan niin kuin tämä on ollut työn alla, mutta välillä se on ollut niin kuin jossakin, en mä tiedä, jossakin maahan niin kuin haudattuna, tiedätkö? Että oota siellä.
Että se on näin tulevaisuudelle, eli maaliskuussa 2023. Oliko se tuli ja nyt edetään, kun tätä nauhoitellaan, niin edetään toukokuuta 2023. No kuitenkin se täytyy vielä naulata tähän, että no kuinka pitkästä aikavälistä suunnilleen puhutaan, mikä vuosi oli, kun tämä sai alkunsa?
Se oli silloin kuutisen vuotta sitten reilu. Olisiko 2016, mulla oli niin kuin ensimmäiset ajatukset tästä ja sitten 2017 alkuvuonna lähti niin kuin kunnolla pyörät pyörimään siinä opiskelujen ja töiden ohessa, eli en ole niin sanotusti helpolla itseäni päästänyt, mutta tosiaan kun se energia on siellä ja se jonkinlainen moottori siihen, mistä kerroinkin jo aikaisemmin, niin jollakin ihmeen konstilla mä sitten pystyin. Ja ensimmäiset vuodet oli kuitenkin ne tärkeimmät vuodet, että silloin niin kuin eniten kuitenkin tapahtui sitä luovaa työtä. Sitten on ollut paljon tätä muuta sälää tässä ja säätämistä ja järjestelemistä ja editoimista ja miksaamista, masterointia, kaikenlaista.
Ja tästä nimenomaan ehkä haluaisin kuulla lisää. Voisin kuvitella, että ainakin itselle ja varmasti monelle meidän kuulijalle on siinä mielessä tutumpaa semmoinen kirjan julkaisuprosessi. Siitä tehdään erilaisia versioita, on kustannustoimittaja ja sitten se kuitenkin tulee tekstinä ja paperina, ehkä e-kirjana ja ehkä äänikirjana. Mutta miten sitten tapahtuu se prosessi siitä, kun mennäänkin tekemään se laulu, tai siis tehdä niitä kappaleita siihen ja tehdään albumi, niin antaisitko tällaisen ikään kuin ei-musiikkialan ihmisen suunnilleen maallikkoselityksen siihen, tai maallikolle suunnattelun selityksen siitä, että no miten syntyy albumi?
No parhaassa tapauksessa, jos on harjaantunut, että pystyy itsekin äänittämään, niin se voi tapahtua vaikka treenikämpällä se äänittäminen ainakin osaksi. Eli mulla semmoinen tilanne ei ollut ja me tosiaan ääntettiin flyykeliä ja klarinettia ja selloa, eli tämmöisiä herkkiä akustisia soittimia pohjalle, niin tarvitsin siihen siis äänittäjän ja äänittäjä äänitti ja tosiaan saatiin Oulun konservatoriolta tilaa sitten käyttöön tätä varten ja se oli sitten pitkä prosessi sitten sen jälkeen, että kun pohjat oli tehty, niin ne ei ollut valitettavasti sitä, mitä me oltiin sitten toivottu ja sitten siinä oli se vaihe, että no tehdäänkö kaikki uudestaan, siis voit kuvitella ihmisten aikataulut ja kaikki tilavaraukset ja kaikki, että ei se niin yksinkertaista ole. Sitten mä pidin pääni, että no näillä pohjilla mennään. Niillä sitten mentiin ja tarkoitti siis sitä, että perustukset ei ollut ihan niin kunnossa, niin sinne sitten lähdettiin niin kuin rakentamaan sitten lisäksi tavaraa. Eli ääntysprosessi kesti 3 vuotta yhteensä, eli hyvin pitkä. Sen ei tarvitse kestää näin kauan, mutta siinä oli tosiaan kaikkea tätä, mitä aiemmin kerroin, niin välissä. Eli Petri Kuusela, oululainen muusikkoäänittäjä, on siis äänittänyt. Ja mä oon ollut sitä taiteellisena tuotteena sinne ja laulanut ja soittanut flyykeliä. Ja Petri on sitten soittanut sinne monenlaisia soittimia tukemaan tätä alun perin ei niin hyvältä kuulostavaa pohjatyötä. Eli Petri on soittanut kielisoittimia sinne, sähkökitaraa, akustista kitaraa, baritonikitaraa, bassoa, mandoliinia. Että se on hyvin monipuolinen musiikillinen kokonaisuus ja siinä kyllä huokuu sävellyksissä ja sovituksissa se musiikkinäytelmän mäisyys. Ja olen myös ajatellut eteenpäin tätä asiaa, eli silloin kun sitten miksattiin ja masteroitiin, niin otin myös tällaiset niin kuin lauluttomat ja taustalauluttomat versiot näistä biiseistä. Eli mulla on vähän niin kuin tämmöiset karaoke-taustat olemassa, että jos ja kun tässä lähivuosina saadaan sopivalaiset myös näyttämölle, niin sitten jos onkin tämmöinen pienempi teatteri tai vaikka olisi isompikin, joka sitten haluaa osittain käyttää niitä taustoja joidenkin biisien kohdalla, niin sitten on valmiina tämä materiaali.
Ja jos olisin kirjoittaja ja saisin kustannustoimittajalta viestin, että hei, tätä yhtä kohtaa täytyy muuta tätä dialogia vähän, niin minä alkaisin hikoilla ja sanoisin, että no jos ei muutettaisi kuitenkaan, laitetaan vaan painoa, niin voi vaan kuvitella, että tällaisessa tilanteessa, jossa on muitakin henkilöitä kuin kustannustoimittaja, kirjailija ja jonkinlainen näppäimistä, niin sitten se kompleksisuus kasvaa, en tiedä kuinka monenteen potenssi, mutta aika monenteen. No sitten tämmöisiä kysymyksiä tuli mieleeni ennen tätä nauhoitusta. Nythän eletään semmoista aikaa, kun tekoäly mukaan tulee tuota ja on ikään kuin helppo ja nopea tehdä erilaisia taiteellisia teoksia, jotka on tavallaan ihan hyviäkin joskus. Mutta otetaan, siinä käy siis näin, jokseenkin näin, että ikään kuin se vaiva ei enää ole osa sitä yhtälöä, vaikka jonkun kuvan tekemisessä. Että saatetaan tehdä hienoja kuvia, mutta sitä puuttuu täysin se vaiva, ikään kuin se ihmisen tekemä vaiva. Ja sitten me arvotetaan jollakin tavalla ehkä jotakin kuvaa siinä mielessä, että me katsotaan, kun joku taiteilija on tehnyt jotakin tauloa 5 vuotta pikkupensillä maalla, me ollaan sitten mahtava taulu. Ja sitten tekoäly on tehnyt vastaavan kuvan, tai onko tämä ehkä hiukan kauniimman kuvan, mutta se on tehnyt sen 5 nanosekunnissa. Sitten me katsotaan sitä, että no, se ihan kiva, mutta ei sillä ole sielua, tai jotakin tällaista. No mutta sitten tulee sopivanlaiset teos, jolla on pitkä historia, jossa on nähty inhimillistä vaivaa moninkertaisesti varmasti niin kuin monilaisiin projekteihin. Okei, onhan projekteja on maailma täynnä, mutta kuitenkin näin. Miten se sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset reagoi, lukee, kokee tätä teosta, niin soitetaanko sinulle keskellä yötä ja sanotaan, että hei, että ihan mahtava teos, että siinä oli valtavasti nähty vaivaa, että uskomaton työ, hieno homma, uploadeja kadulla, vai onko ihmiset sillä, että onpa kiva, ihan kiva juttu sulla. Vähän niin kuin sitä vaivan ja vastaanoton välistä suhdetta, onko siellä jonkinlaista tarinan tynkää?
No viimeksi tänään tuli Facebookin Messengerin viestiä, tai on tullut semmoista välipalautettakin eräältä henkilöltä, että no niin, nyt mä oon tässä vaiheessa menossa, ja sitten hän on kommentoinut, että mitä hän tykkäsi, ja aina niin kuin, että voi vitsi, ei jotakin niin kuin, että mahtavaa, ja voi, että se on ärryttävä se Hannele, se on ihan niin kuin tämä mun joku sukulainen, ja nyt hän oli lukenut sitten kirjan loppuun, ja sanoi, että tosi mahtavaa, ja tosi hyvä kirja, ja että toivottaa niin kuin, just sitä kanssa, että tosi iso urakka, että olet tehnyt ihan älyttömän työn ja että toivottavasti niin kuin tämä poikii lisää ja toivottavasti pääsee näyttämölle ja näin poispäin. Että ne, ketkä ovat ehtineet tutustua erityisesti kirjaan, että ovat lukeneet, niin on tullut kyllä pelkästään tosi hyvää, positiivista ja kannustavaa palautetta ja myös hyvin, niin kuin, että ihmisiä on koskettanut hahmot, ja erityisesti Juhani isä, joka on siis 50-vuotias pitkäaikaistyötön tahtomattaan siis työelämän ulkopuolella, ja hän kärsii sitten, no hän kertoo sitten kirjassa enemmän itsestään ja menneisyydestään, mutta hän kärsii monenlaisista tämmöisistä mielenterveyden ongelmista, muun muassa paniikkikohtauksia saa. Niin erityisesti Juhanista ollaan oltu niinkö mielissään, ja monet miehet on tullut kehumaan, että siis kiitos, että kirjoitit niin kuin kerrankin näin, että mies voi olla se heikko. Mies voi olla se, joka tarvitsi apua, eikä aina nainen.
Ja kyllähän tässä niin kuin nimeä myöten sopivanlaiset on kuitenkin sitten semmoinen hyvin, hyvin vahva teema siellä. Ja joku siellä mietit, että no kannattaisiko tätä lukea, niin mä sanon, että ehdottomasti se kannattaa kokea. Ja huomasin lukijana siinä mielessä, tämä teos oli jollakin tavalla sellainen, että jos oletin, että siinä ensimmäisellä sivulla räjähtää jonkinlainen helikopteri ja ehkä jonkunlainen pankkiryöstö laitetaan alulle ja sitten romaanin viimeisellä sivulla tapahtuu vielä viimeinen räjähdys, niin huomasin ikään kuin, että minun täytyy sitten omat odotukseni ikään kuin antautua sille sopivanlaisille siinä mielessä, että se kuitenkin myös teoksena muodoltaan, niin kuin matkaltaan, oli sitten myös sen teeman mukainen. Tai ainakin tämmöinen fiilis minulla tuli siitä, että ikään kuin siinä täytyi niin kuin päästä käsiksi siihen omaan sopivanlaisuuteensa, mutta myös kirjan hahmojen sopivanlaisuuteen ja yhteiskunnan ikään kuin siihen diskurssiin, mitä siihen liittyy, niin siinä mielessä ikään kuin se on nyt minun palautteeni sinulle, että siinä mielessä hienosti oli se teema läpi sen koko kokemuksen.
Kiitos, joo, tosi mahtava kuulla ja näinpä näin, että semmoistakin kommenttia on tullut, että aika jännä, kun sen ei oikeastaan sitten niin mentykään sille eteenpäin. Tai sille, että niin ei tapahtunut mitään murrosta, ei tapahtunut mitään suurta. Kukaan ei vaikkapa kuollut, tai siis niin ei tapahtunut. Niin, ihmiset on ollut silleen, että mutta mä tykkäsin tosi paljon, koska eihän vuodessa välttämättä tapahdu mitään. Se oli se kalenterivuosi. Ja se jäi auki, ja jatko-osaankin on toivottu kyllä, mutta en osaa sanoa, että tuleeko tähän jatko-osaa, koska toisaalta mun mielestä on ihanaa, että asiat jäi auki ja kesken. Ja sitten, jos joku haluaa kuvitella, mitä kuvittelee sitten seuraavana vuonna alkavan tälle perheelle Oulussa, niin vai ovatko he enää Oulussa seuraavana vuonna, mistä sen tietää? Niin. Ja Oulun murretta, kun Oulun murretta ymmärrät, niin varmaan oliko hauskaa sitä lukea sieltä dialogista?
Niin, no siitä täytyy tuollainen lukijakokemus jakaa sitten siinä mielessä, että koska no, harvempia Oulun sijoittavia kirjoja on kuitenkin näin määrällisestikään on olemassa ja harvempia niitä olen lukenut. Ja sitten lukee jonkun New Yorkin sijoittavan kirjan tai vaikka Helsinkiinkin sijoittavan kirjan. Sitä. Nyt kun koin sen, että tiedän ne paikat, mistä siinä puhutaan, niin ymmärrän ehkä paremmin sitä ikään kuin niitä tunteiden flyygelin, en tiedä onko siellä kieliä vai tuubeja vai mitä flyygelissä onkaan, mutta se soitteli niin kuin hiukan eri kohtia minussa siinä mielessä, koska minä tiesin suunnilleen sen kadun, missä tämä karaokevaari on ja kaikki niitä muita, että se kyllä niin kuin lisäsi sitä syvyyttä niin kuin minulle ja toivoisin, että tietenkin, että Oulun tulisi lisää tätä kirjaa, että se oli hauska. Hyvä. Mutta niin. Ja Oulun murre tietenkin, sehän on, jos ei nyt Suomen kaunein murre, niin ehkä se on kuitenkin se kaunein murre sitten kuitenkin.
Se on vähän ristiriita. Mä toisaalta olen tosi ylpeä Oulun murteesta ja sitä, että mä sitä puhun. Nyt mä vähän rajoitan sitä, jotta kaikki kuulijat ymmärtävät, mitä minä puhun. Mutta mä oon toisaalta sitä tosi ylyypiä, mutta toisaalta mä huomaan sen, että se aiheuttaa hämmennystä ihmisissä, varsinkin jos käyn siis etelässä, jos Helsingissä käyn, niin sitten huomaa, että ei välttämättä tajuta, mitä mä puhun. Mm-hmm. Katsotaan vähän, että anteeksi, mihin nämä meet? Mihin sä meet? Anteeksi, joo. Että,
ja meillä tässä kertojan äänessä, näitä Oulutraumaa nyt jaetaan, niin kertojan äänehän kuitenkin yrittää olla tämmöinen kylmän, kova, analyyttinen, suorastaan instrumentaalinen, massi- ja feimiin orientoituva business-podcasti.
Mutta sen kyllä aistii tästä kaikesta tekemisestä.
Ja sitten kaikki vieraat, että olipa kivaa jutella seukaa. Että, niin. Me syytän sitä murretta. Että jos minä puhuisin enemmän niitäkin muunlaista kieltä, niin sitten ihmiset olisivat sieltä, että tosi asiapitoista. Oli kyllä hyvä, että näitä bisnesjuttuja nostetaan esiin. Mutta sitten kun satuin puhumaan Oulun murretta, niin sitten ihmiset olisivat sieltä, että onpas kiva lepposaa. Joo, tuohon minä yritän olla kaikkea muuta kuin lepposaa kirjallisuuspuhetta. Mutta se minulle sanotaan, että näin, tätä kertaa näin on. Ei se nyt välttämättä huonokaan asia. Ei ole suurin traumoista, niin ei ole tämä, mutta tuli vähän vain mieleen.
Mutta tuo on hyvä pointti. Kyllä se murre myös vaikuttaa juurikin tuohon vaikkapa, että onko se tosi kovaa asiaa ja faktaa ja jotenkin sellaista niin kuin nappuvuun takki meininkiä vai onko se rempseää Oulun murretta pipoo syvällä päässä.
Niinpä. No, Oulu on kuitenkin hieno ja minä tykkään Oulusta, en halua sitä lähteä pois. Enkä lähdekään, eikä edes kertojan äänellä. Ylipiästi oululainen, kertojan äänen uusi slogan.
Hyvä.
mutta puhutaan kuitenkin tästä sopivanlaista projektista siinä mielessä, että no okei, nyt on jonkinlainen kierros on tehty. Ollaan päässyt tähän pisteeseen. Ja oppeja on siellä takataskussa ja kokemuksia ja muita, niin mitä sitten oppeja siitä on jäänyt mieleen tästä projektista? siinä mielessä, että okei, kuvitellaan, että voisit antaa vaikka itsellesi tulevaisuuteen tai vaikka jollekin muulle, joka miettisi samantyyppistä projektia, että hei, no tähän kuulostaa tosi mahtavaa, että minä osaan kanssa näitä asioita, minä haluan yhdistää. Niin minkälaisia asioita haluaisit sellaiselle ihmiselle sanoa?
Mä en sitäkään suosittele kellekään tätä, mitä mä oon tehnyt. En kellekään. Ainakaan, että tälle yksin lähtee tekemään. Että tämmöinen voisi olla tosi mukava vaikkapa Porvokassa, jossakin 2-3 hengen tiimissä toteuttaa. Että mulla tosiaan on ollut sekä se taiteellinen että taloudellinen vastuu. Ja niin, se on ollut aika rankkaa ajoittaa, mutta onneksi näin hyvin tämä onnistui. Se, mitä mä oon oppinut, niin on se, että pitää ottaa huomioon, että on muutakin elämää. että pitäisi laittaa myös sitten niin sanotusti pankkiin sitä sellaista muuta elämää, että jaksaa sitten tehdä tätä hyvin ja hyvällä mielellä, koska tämä 6 vuotta myös mulle osoitti sen, että voi olla tosi raadollista, kun ei enää tykkääkään siitä, mitä tekee. Ja mä en enää halua sitä kokea, mä koitan jatkossa tehdä järkevämpiä päätöksiä ja suhteuttaa mun tekemistä. Ja en olla niin myöskään ankara itselleni. Että mun alkuperäinen suunnitelmahan oli, että 2020 tulee. Mieti, 3 vuotta sitten, niin kuin tulisi kaikki. Että mä oon puolet enemmän käyttänyt tähän nyt aikaa ja paljon on tapahtunut, mutta ehkä jollakin lailla se tosiaan, että haluaisin, tai se mitä on oppinut, että pitää huolta myös itsestä ja muusta elämästä tämän tekemisen ulkopuolella. Ja se, että koittaisin löytää jatkossa sellaisia ihmisiä enemmän ympärille, ketkä muhun uskoo tekijänä. Että mulla tosiaan on ollut tietenkin ihmisiä, ketkä on tässä ollut mukana levyn teossa ja mun hyvä ystävä J.A. Mäki sekä Satu Koho ovat auttaneet sitten tässä kirjan kanssa, että ovat lukeneet käsäreitä ja antaneet palautetta. Se on ollut ihan mahtavaa. Ja myös graafinen suunnittelija, kirja- ja albumin graafinen suunnittelija ja taittaja Henna Raitala on ollut apuna ja henkisenä tukena, mutta se, että vielä enemmän toivoisin löytäväni semmoisia ihmisiä ympärille, toivottavasti täältä ihan Oulusta, että jollakin tavalla saisi jaettua sitä vastuuta niin kuin vaikeista asioista. Ja ehkä kirjoittamisen osalta löytyy tai tekemisen osalta tulee löytymään mukavia yhteistyökuvioita, mutta valittiin tuohon Taiken filmiapajaan. Ja se alkaa nyt tuossa kesäkuussa. Ja Sodankylässä on meillä semmoinen ensimmäinen 3-päiväinen koulutus kautta verkostoitumisjuttu. Niin siellä on monia muitakin sitten, ketä kiinnostaa kirjoittaminen ja, tai ketkä työskentelee AV-alalla. Niin jospa sieltä löytyisi täältä pohjoisen seudulta ja Oulusta sellaista sitten jonkinlaista tiimiä taustalle.
Tulee mieleeni tässä, että kuvitellaan, jos kuvittelen yhtyeen, niin jostakin syystä mieleeni nousee vaikka joku ACDC, ACDC, että se on yhtye. Niin minkälainen olisi sitten kirjailijoiden tai kirjoittajien yhtye? Miten se toimisi? Olisiko kirjoittaisitko yhdessä biisin ja kappaleen ja runoja ja he menisivät esittämään sen? Mietitään, oliko tuleenkantajat ennen, miten heillä tämä yhtye menee ja lähtivätkö he kiertueelle. Ja en tiedä, minkälaista se elämä oli, mutta ehkä tällaista lisää sieltä löytyy täältä sitten pohjoisesta Oulusta ja kohta pääsemme, mikä se onkaan se kaikkien artistien ykköstavoite, Olympiastadion täyteen myydä ja sitten kaksi keikkaa ja sitten eläkkeelle ja kiinteistön välittäjäksi.
Wow.
Sitä odotellaan.
Kyllä.
Mutta joku siellä nyt miettii, että hei, no, minä tykkään tästä sopivanlaisesta ja sitä ideologiasta tästä tematiikasta. Niin miten näitä tätä teosta pääsee helpoiten kokemaan?
Teostahan on fyysisenä kirjana ja CD:nä myynnissä muun muassa buuki.fi. sivustolla ja levykauppa X:stäkin sitä saa. Fyysisesti kirjaa saa myös Oulusta, Oulun Valkean suomalaisesta kirjakaupasta sekä sitten Aseman Divaarista, joka sijaitsee rautatieaseman lähettyvillä. Sieltä saa itse asiassa myös levyä. Joo. Ja sitten mun keikoilta ja minulta ihan tätä saa myös. Ja mukavasti on myös kirjastot ympäri Suomea ottanut valikoimiinsa erityisesti tätä sopivalaista romaania. Että jos kukkaro ei anna myöten, niin ei muuta kuin lainaamaan tai varaamaan.
No niin, ehdottomasti vahva suositus. No sitten joku miettii, että no hei, minä haluan mennä sinne keikalle, minä haluan kuulla näitä kappaleita, minä haluan kuulla sen välispiikin. Niin, kannattaa seurata, no dimisala.fi nettisivu ainakin löytyy. Joo. Onko somekanavissa ajankohtaisia asioita aina?
Joo, mä aika ahkerasti sometan, ja Instagramissa mä oon dimisalo yhteen, ja Facebookissa myös dimisalo artistin sivusto löytyy, ja sinne päivittelen tosiaan kuulumisia ja keikkoja ja ajatuksia. Ja muutamia keikkoja nytten kesälle on tässä tosiaan kesä, heinä, elokuussa ja syksy on vielä auki, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta jotakin suunnitelmaa on myös, että vähän täältä pohjoisesta etelämmäskin voisi tulla kävääseen, mutta kannattaa tosiaan seurata erityisesti mun somea, eli sinne mä aktiivisesti päivitän, mutta nettisivut dimisalo.fi, sieltä löytyy myös.
No niin, sinne vaan kaikkia sitten hihasta nykyään ja sanomaan, että hei, olipas kivan rentoa puhetta sinun Oulun murteellasi. Minä kiitän näistä rennoista puheista ja ei muuta kuin ensi jakso.
Kiitos paljon, Jukka.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.